Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πω.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Τον ήχο απόψε φροντίζει η Ελπίδα Παπουτσή. Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι, ζωντανά εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια και σήμερα, όχι με τα πόδια, πρέπει να πάρουμε ή καράβι ή αεροπλάνο για να πάμε μια βόλτα στα Χανιά. Γιατί σε λίγες μέρες απλά προνοούμε, προκειμένου όσοι θέλετε να κάνετε τον προγραμματισμό σας, βιβλιοφίλοι και μη, γιατί στα Χανιά γίνεται το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου από την Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου, εκεί στο Ενετικό Λιμάνι θα ανταμώσουν περίπου 210 ομιλητές, δηλαδή άνθρωποι που σχετίζονται με το χώρο του βιβλίου, συγγραφείς, ακαδημαϊκοί, φιλόλογοι, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, κριτική λογοτεχνίας, φιλόλογοι κλπ. Από πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από άλλες 18 χώρες. Εδώ μετράω ότι είναι περίπου 30 οι ξένοι λογοτέχνες που θα φτάσουν κάτω στα Χανιά, προκειμένου για μια ολόκληρη βδομάδα να συζητήσουν γύρω από επίκαιρους θεματικούς άξονες, γιατί η κεντρική θεματική του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίου είναι κόσμοι σε σύγκρουση. Και βέβαια όταν λέμε κόσμοι σε σύγκρουση, προφανώς και ο νους μας πάει σε αυτό που λέμε στις πολεμικές συγκρούσεις, αλλά δεν είναι μόνο ο πόλεμος και η ειρήνη. Υπάρχουν πάρα πολλά δίπολα, υπάρχουν τα κλειστά και τα ανοιχτά σύνορα, η δημοκρατία και η αντιπαλή της, ο φεμινισμός και η πατριαρχία, η οικονομική ανάπτυξη και η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη και η ανθρώπινη δημιουργία, η ψηφιακή πραγματικότητα και αληθινή ζωή. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικοί κόσμοι που συγκρούονται. Και όλα αυτά βέβαια με όχημα το βιβλίο. Εμείς εδώ σήμερα θα ξεδιπλώσουμε όλες αυτές τις δράσεις και το τι μπορείτε για μια εβδομάδα να παρακολουθήσετε, ποιους μπορείτε να γνωρίσετε, τι συζητήσεις μπορείτε, σε τι συζητήσεις μπορείτε να συμμετέχετε. Έχουμε καλέσει δύο ανθρώπους. Ο ένας είναι ο δημοσιογράφος, ο Μανώλης Ομπιμπλής, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά. Μανώλη, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρίσκω, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και είναι και ο συγγραφέας, ο Γιάννης ο Παλαβός. Γιάννη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρίσκω, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
Ο οποίος είναι εδώ καλεσμένος και με την ιδιότητα του συγγραφέα, αλλά και με την ιδιότητα ενός ανθρώπου που έχει παρακολουθήσει όλες τις διοργανώσεις, αλλά φέτος με έναν ειδικό ρόλο, καθώς είχε μία ιδέα η οποία υλοποιείται, γιατί κάποια από τα εξώφυλλα των βιβλίων του, τα οποία είναι πίνακες ζωγραφικής ενός ζωγράφου που δεν υπάρχει πια, είχε την ιδέα να γίνουν, να εκτεθούν σε έναν χώρο εκεί στις Πλάντζες, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Μανώλη, να ξεκινήσουμε λοιπόν από εσένα. Καταρχήν, θέλω να μας πεις το εξής. Πώς επιλέγετε κάθε φορά την θεματική του φεστιβάλ? Είναι η 5η διοργάνωση, με σεμνότητα δεν λέτε διεθνές, αλλά λέτε ότι είναι ένα φεστιβάλ βιβλίου. Έχει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα, δηλαδή κάποιος που το έχει παρακολουθήσει, και αυτό νομίζω μπορεί να το πιστοποιήσει και ο Γιάννης, δεν είναι το φεστιβάλ, η έκθεση για παράδειγμα βιβλίου της Θεσσαλονίκης, δεν είναι αυτό το καινούριο φεστιβάλ που γνωρίσαμε φέτος εδώ στο Δήμο Αθηναίων με πολύ συγκεκριμένη θεματική. Για μένα, επειδή είχα τη χαρά να το παρακολουθήσω από την πρώτη χρονιά που έγινε η διοργάνωση, το σημαντικό είναι ότι ανταμώνουν λογοτέχνες, συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες, άνθρωποι που σχετίζονται με το χώρο του βιβλίου και με όχημα το βιβλίο ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν υπάρχουν θέματα που να απασχολούν την κοινωνία και να μην έχουν αποτυπωθεί στα βιβλία. Αναρωτιέμαι λοιπόν, η φετινή σας διοργάνωση που έχει τον τίτλο «Κόσμοι σε σύγκρουση», πώς έχει επιλεγεί?
Κάθε χρόνο προσπαθούμε να επιλέγουμε την κεντρική μας θεματική με άξονα τις ανησυχίες μας και τις δικές μας και της κοινωνίας. Θέλουμε να είμαστε κατά το δυνατόν επίκαιροι αλλά και ουσιαστικοί. Δεν θα θυσιάσουμε βέβαια την ουσία για την επικαιρότητα, αλλά όταν η επικαιρότητα είναι τόσο δραματική όσο είναι στις μέρες μας, θέλουμε να είμαστε κι εμείς μέρος του διευρυμένου προβληματισμού και να δίνουμε το λόγο σε ανθρώπους που δεν παίρνουν συχνά το λόγο στο δημόσιο λόγο, στο δημόσιο βίο, και να, γιατί οι συγγραφείς πραγματικά δεν είναι οι πρώτοι που προσκαλούνται στα πλατό της τηλεόρασης, προσπαθούμε να δώσουμε βήμα στους ανθρώπους αυτούς και να ακούσουμε κάτι καινούριο, γιατί έχουμε ανάγκη να ακούσουμε, πιστεύω περισσότερο παρά ποτέ, πράγματα τα οποία δεν είναι τετριμένα και τα οποία μας βάζουν σε ένα προβληματισμό και σε μια ευαισθητοποίηση.
Η επιλογή αυτών των συγγραφέων γίνεται μέσα από τις τελευταίες τους βιβλιογραφικές δουλειές ή πηγαίνοντας και σε διάφορα άλλα φεστιβάλ ανά τον κόσμο μπορείτε και εντοπίζετε τι καινούριο κομίζει ο καθένας μέσα από το γραπτό του κείμενο, μέσα από το βιβλίο του και όχι από την αρθρογραφία του σε μια εφημερίδα ενδεχομένως.
Γίνεται με ποικίλους τρόπους η επιλογή. Υπάρχουν και ζητήματα συγκυρίας. Κοιτάμε τι βγαίνει στην ελληνική παραγωγή και, και της μεταφρασμένης λογοτεχνίας και της ελληνόφωνης. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να τα συντεριάξουμε όλα, δηλαδή όσο γίνεται. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά και στην επικαιρότητα του βιβλίου, αλλά και στην ουσία των θεμάτων με τα οποία, για τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε. Υπάρχουν βέβαια και, όπως ξαναείπα, και συγκυρίες, δηλαδή μπορεί ο τάδε συγγραφέας να μπορεί να μην μπορεί, ο Δίνα να μπορεί να μην μπορεί, αλλά να είναι παρόν σε αυτό το φεστιβάλ της συγκεκριμένης ημερομηνίας, οπότε προφανώς υπάρχουν και οι προσαρμογές, αλλά προσπαθούμε να πηγαίνουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε και να έχουμε μια δυνατή, να την πω έτσι, εμπροστοφυλακή συγγραφική κοντά μας στα Χανιά. Νομίζω ότι είναι ένα φεστιβάλ που προσπάθησε να φέρει κάτι καινούριο στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται με πολύ κόπο και πολλές δυσκολίες, γιατί σε μνήμη να πω ότι είναι αρκετά ξεχωριστό σε σχέση με το τι γνωρίζουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι πράγματι διαφορετικό, το περιέγραψες πάρα πολύ καλά, γιατί η διαφορά του η μεγάλη είναι ότι δεν έχουμε όπως τις εκθέσεις, είτε μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη είτε μιλάμε για το πεδίο του Άρεως, δεν έχουμε περίπτερα εκδοτών τα οποία δίνουν τον τόνο, όχι ότι έχω τίποτα με τα περίπτερα των εκδοτών, απλώς είναι κάτι άλλο αυτό, είναι κάτι άλλο, αυτό που δίνει τον τόνο είναι η σύναξη των ανθρώπων και οι συζητήσεις, η ανταλλαγή ιδεών, η ανταλλαγή σκέψεων, το διάβασμα, οι εντυπώσεις από την ανάγνωση και το να γνωρίσει κανείς πραγματικά τους συγγραφείς από κοντά, αλλά και να μπει σε ένα κλίμα. Αυτό που γίνεται εκεί νομίζω έχει αυτό το καινούριο στοιχείο, ότι όποιος το επισκέπτεται μπαίνει σε ένα άλλο κλίμα, σε μια νησίδα, να την πω έτσι, διαφορετικής
και για του λόγου του αληθές.
Την πραγματικότητα.
Απλά να πω μία εκδήλωση που βρίσκεται εδώ μπροστά μου έχοντας στα χέρια το δελτίο τύπου για το σύνολο των εκδηλώσεων. Για παράδειγμα, λέει ότι υπάρχει μία εκδήλωση στην οποία συμμετέχει ένας Παλαιστίνιος ποιητής, ο Γκάιαθ Αλμαντούν, συμμετέχει ένας Έλληνας γιατρός, ο Χρήστος Γεωργάλας, εδώ τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή με αφορμή το βιβλίο που έχει γράψει για τα ημερολόγια της Γάζας, μιας και βρέθηκε ο ίδιος για 40 μέρες μέσα στη Γάζα και καταγράφει το πώς γίνεται η ιατρική σε περίοδο γενοκτονίας. Η Σουηδή συγγραφέας και δημοσιογράφος που έχει εξειδίκευση στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, η Κάτριν Ορμεστάν, και αυτό το συντονίζει μια μεταφράστρια, η Έφη Γιαννοπούλου. Νομίζω ότι δώσαμε ένα δείγμα πώς διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές εθνικότητες, με διαφορετικά περιεχόμενα, ανταμώνουν σε ένα τραπέζι για να κουβεντιάσουν μια θεματική.
Ναι. Και είπαμε ότι φέτος είναι μια χρονιά κατάλληλη που είναι επιβεβλημένο να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων για την Μέση Ανατολή και τη Γάζα και το Ιράν και την ευρύτερη εμπόλεμη ζώνη. Ο λόγος είναι ότι σιγά σιγά μετά από τόσα χρόνια πολέμων, από το 22 που ξεκίνησε η Ουκρανία, αν δεν απατώμε, μέχρι σήμερα ζούμε συνέχεια μέσα στις πολεμικές συγκρούσεις και αρχίζουμε να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι και να συζητούμε πιο ψύχρεμα για όλα και με λιγότερους φανατισμούς και ακρότητες, αποκλεισμούς κλπ.
Βλέπω ότι ακόμα και Ισραηλινούς δημοσιογράφους, οι οποίοι βλέπω ότι είναι στην εφημερίδα Χάρετς, η οποία είναι από τις πιο ορθολογικές φωνές ενάντια σε όλο αυτό το παραλήρημα που γίνεται.
Εντάξει,
είναι παρόντες στο φεστιβάλ σας.
Ο Γκίντεον Λεβί, για τον οποίο μιλάμε εδώ, και είναι δημοσιογράφος στη Χαρέτς, πράγματι, είναι μία από τις πιο σημαντικές φωνές, φυσικά εναντίον του Νετανιάχου, του Ισραήλ, και με ένα βιογραφικό καταπληκτικό και μια παρουσία συγγραφική και δημοσιογραφική αξιοζήλευτη. Νομίζω θα είναι μια πολύ ωραία κουβέντα που θα κάνει με τη Χάνα Νασράουι, την Παλαιστίνια, η οποία δεν θα είναι εκεί, θα βγει με Zoom, γιατί έχει πρόβλημα στη μετακίνηση λόγω των συνθήκων. Αλλά η συζήτησή τους θα είναι, είμαι σίγουρος, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και θα κάνουμε και άλλες συζητήσεις στην ίδια σειρά που έχουν σημασία.
Γιάννη, πριν συνεχίσουμε στο περιεχόμενο και να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των δράσεων, θέλω να μου πεις εσύ τι διαφορετικό πραγματικά κομίζεις συμμετέχοντας, καταρχήν ως συγγραφέας και δευτερευόντως ως βιβλιόφιλος στο φεστιβάλ αυτό. Τι διαφορετικό παίρνεις από τις τόσες δράσεις οι οποίες εκτιλήσονται εκεί?
Νομίζω ότι λίγο πολύ τα είπατε και δύο εξαιρετικά. Είναι αυτά που είπατε, ότι αυτό το φεστιβάλ δεν είναι σε αντίθεση, σε σύγκριση, ας πούμε, με την έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι μια έκθεση βιβλίου εκδοτών, δεν είναι υπάγκοι, με τους οποίους και εγώ φυσικά, όπως είπα, δεν έχω τίποτα εναντίον, κάθε άλλο. Αλλά δεν είναι μια εκδήλωση όπου είναι οι εκδότες που παρουσιάζουν τα νέα τους βιβλία, που υπάρχει ενδεχομένως ένα κομμάτι επαγγελματικό αγοράς. Είναι ένα φεστιβάλ βιβλιοφίλων, από βιβλιοφίλους για βιβλιοφίλους. Για μένα αυτό που μου έκανε εντύπωση την πρώτη χρονιά που το παρακολούθησα είναι η επιμέλεια που υπάρχει, ότι το πρόγραμμα είναι επιμελημένο. Υπάρχει ένας κεντρικός άξονας και γύρω από αυτό οργανώνονται όλες οι εκδηλώσεις, λίγο πολύ, που είναι όλες ανθολογημένες, κορφολογημένες με ένα κριτήριο. Δηλαδή έχει μια συνοχή το πρόγραμμα. Και νομίζω αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν το έχω ξανασυναντήσει στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο είναι ότι το φεστιβάλ αυτό έχει ένα πολύ διακριτικό, πολιτικό στίγμα. Πολιτικό όχι με την έννοια της παράταξης, αλλά με την έννοια ενός ανοιχτού πνεύματος και μιας τόλμης, που νομίζω ότι λείπει πάρα πολύ από το χώρο το πνευματικό στην Ελλάδα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που το συνάντησα, και ειδικά σε μια πόλη της περιφέρειας.
Μανώλη, επίσης αυτό που παρατήρησα είναι το εξής, ότι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν, οι ξένοι συγγραφείς, πολλοί από αυτούς έχουν μία διπλή ταυτότητα.
Ναι.
Και αυτή η διπλή ταυτότητα, γιατί ο καθένας αυτό που κουβαλάει από την καταγωγή του δεν ξεχνιέται, ασχέτως και αν ζει, μπορεί να είναι παιδί δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς ή μεγαλωμένος στο δυτικό κόσμο, αλλά κουβαλάει την καταγωγή του. Εδώ λοιπόν απλά να πω δύο ονόματα και εσύ περισσότερο θα μας πεις το πώς, τι αξία κατά τη γνώμη σου έχει για αυτό που λέμε το νέο λόγο που κομίζει και αποτυπώνεται μέσα στο βιβλίο του, κάποιος που έχει πολλές ταυτότητες, να μην πω δύο, πολλές ταυτότητες σε έναν κόσμο που είναι πια τόσο πολυπολιτισμικός, τόσο αντιφατικός, αλλά ταυτόχρονα και γίνεται τέτοια πολύ μεγάλη επίθεση από κάποιους για τη διαφορετική ταυτότητα. Εδώ λοιπόν διαβάζω το εξής. Να, για παράδειγμα, και να ξεκινήσω από την κοπελιά την οποία Είναι μία συγγραφέας, το βιβλίο της οποίας θα το παρουσιάσω. Οπότε λοιπόν, διαβάζοντας όλο το βιβλίο, είναι μία πιτσιρίκα ετών 27, μαροκινή ως προς την καταγωγή. Ήταν ενός μηνός όταν έφυγαν οι γονείς της από το Μαρόκο, ζει πια στα Κανάρια νησιά. Είναι ένα παιδί όπως είναι όλα αυτά τα παιδιά της γενιάς, δηλαδή έχει σπουδάσει μετάφραση, διερμηνία, πήγε στις Βρυξέλλες ευελπιστώντας ότι θα βρει δουλειά. Μιας και εκεί είναι η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν βρήκε δουλειά, επιστρέφει και δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ στα Κανάρια νησιά, όπου πραγματικά η περιγραφή της ζωής της ηρωίδας της είναι πανομοιότυπη, που εκεί καταλαβαίνεις ότι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας μας κάνει τόσο όμοιους, είτε τους ανθρώπους της εξουσίας, είτε να το πω τους από κάτω. Η Μέργεμ Ελ Μεγδάντι λοιπόν είναι μία από αυτούς τους συγγραφείς που έχετε καλέσει, που έχει αυτή την ταυτότητα.
Και γράφει ισπανικά. Ναι.
Και γράφει ισπανικά. Διαβάζω. Η Άμπι Νταρέ, γεννημένη στο Λάγος της Νιγηρίας, αλλά είναι από τις πιο δυναμικές φωνές της αγγλόφωνης λογοτεχνίας. Η Τζουλιάν Πατσίκο είναι Βρετανό-Αμερικανίδα συγγραφέας, καθηγήτρια δημιουργικής γραφής. Ο Ερικ Σακούρ, γεννημένος στο Μόντρεαλ από Αιγύπτιους γονείς. Να μην συνεχίσω, δηλαδή πολλοί έχουν πολλαπλές ταυτότητες.
Ναι, και ο Μωρίς Αθιά, που είναι αρκετά διάσημος στην Ελλάδα, έχει και αυτός γαλλοαλγερινή ταυτότητα. Αυτό δεν έγινε ακριβώς επίτηδες, ούτε εντελώς κατά λάθος. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο προέκυψε και μας άρεσε που προέκυψε. Το βοηθήσαμε κι εμείς, αλλά ζούμε πλέον και σε ένα τέτοιο κόσμο και πρέπει να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε και να το βλέπουμε. Είναι ένας κόσμος μετακινήσεων, δηλαδή το βλέπουμε από την τεράστια αύξηση του τουρισμού σε όλο τον κόσμο. Δισεκατομμύρια οι τουρίστες πια, 1 δισεκατομμύριο νομίζω μετακινούνται κάθε χρόνο για τουρισμό σε όλο τον κόσμο, και πρέπει να, είτε σε κάποιους αρέσει, είτε κάποιους δεν αρέσει, δεν έχει τόση σημασία, θα το πάρουμε όλη απόφαση ότι ο κόσμος θα είναι ένας κόσμος κίνησης. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση, γιατί έτσι εκεί μας οδηγεί όχι μόνο ο τρόπος ζωής, αλλά και η τεχνολογία. Διαβάζω ότι σε λίγο θα αρχίσει σύνδεση σιδηροδρομική ανάμεσα σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, άρα θα, με μεγάλες ταχύτητες, σε κάποια χρόνια βέβαια, που σημαίνει ότι η μετακίνηση θα γίνει ακόμα πιο εύκολη. Ήδη το πόσος κόσμος κινείται με αεροπλάνα είναι κάτι το αδιανόητο. Ζούμε σε μια εποχή κινητικότητας και αλλαγών, τη μεγαλύτερη ίσως κινητικότητα που έχει ζήσει ποτέ η ανθρωπότητα. Έχει ζήσει κι άλλες, αλλά αυτή είναι σίγουρα από τις μεγαλύτερες. Άρα είμαστε μπροστά στα φαινόμενα αυτά και δεν πρέπει να στρουθοκαμιλίζουμε, πρέπει να τα κοιτάμε κατάματα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολλά να μας πούν από τις ζωές τους, έχουν πολλά να μας πούν ειδικά στο κομμάτι της λογοτεχνίας, έχουν να σκάψουν, σκάβουν στον εαυτό τους και μέσα από τις δικές τους εμπειρίες μας βοηθάνε και εμάς. Είναι, όπως είπες, πολλοί. Δεν είναι μόνο βέβαια άνθρωποι με διπλές ταυτότητες, γιατί έχουμε και άλλες περιπτώσεις πιο με μία ταυτότητα, ας το πούμε έτσι, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο Τζόναθαν Κόου ή ο Νάιλ Ουίλιαμς ή και άλλοι πολλοί. Το 1/3 περίπου των συγγραφέων έτυχε φέτος να έχουν αυτή τη διπλή ταυτότητα. Ένας νεαρός Γάλλος είναι από το Κογκό και μιλάει για τους δύο του μπαμπάδες, ας πούμε. Βγήκε το βιβλίο από τις εκδόσεις Θήνες και λέει ότι όπως κάνουν οι Αφρικανοί στην Ευρώπη όταν έρχονται, ειδικά στη Γαλλία, συχνά τα παιδιά υιοθετούνται από ένα θείο, είναι πολύ ευρείες οι οικογένειες αφρικάνικες, και περιγράφει μια κατάσταση όπου έχει βρει στην ουσία ένα καινούριο πατέρα μέχρι που φτάνει στη χώρα και ο κανονικός του πατέρας, και ο οποίος κουβαλάει μαζί του όμως τις νοοτροπίες τις αφρικανικές, ενώ οι υπόλοιποι έχουν προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Και άρα έχει και αυτός τη σύγκρουση ανάμεσα στις δικές του ταυτότητες, τις πολλαπλές. Αυτά όλα είναι πράγματα που τα ζούμε και θα τα ζούμε. Και εμείς οι ίδιοι έχουμε ανάγκη να τα κατανοήσουμε, να τα καταλάβουμε, να τα σκεφτούμε και να, και να, τα, και να πάρουμε θέση απέναντί τους.
Μανώλη, θέλω να πω το εξής. Επειδή εμείς εδώ στην εκπομπή ασχολούμαστε περισσότερο με τις εκδόσεις των Ελλήνων συγγραφέων. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να συνομιλήσουμε, γιατί πολλές φορές ο μεταφραστής δεν έχει και την ικανότητα να αναλύσει αυτό που έχει μεταφράσει. Θέλω να πω ότι μέσα από τις συναντήσεις και τις συζητήσεις αυτές, για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μια σύσταση ξένων συγγραφέων και είναι διαφορετικό πράγμα το διαβάζω ένα βιβλίο του, που προφανώς έχει μια ολόκληρη λογική την οποία αναπτύσσει, αλλά τον βλέπεις από κοντά, το πώς είναι σε ένα διάλογο και το πώς τοποθετείται και σε άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν από κάτω. Γιατί το λέω αυτό? Κάνω τη σύγκριση με αυτό που αποφασίσατε να κάνετε φέτος ως φεστιβάλ βιβλίου, αυτό το περιβόητο της βιβλιομαχίας. Για πρώτη φορά φέτος το φεστιβάλ βιβλίου στα Χανιά αποφάσισε να μπει μέσα στα σχολεία και να έρθει σε επαφή με συγγραφείς, παιδιά τώρα τα οποία ζουν στην επαρχία. Όχι ότι τα παιδιά της Αθήνας έχουν επαφή, αλλά υπάρχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα να έχει μια επαφή. Θέλω λοιπόν να μου πεις για το άνοιγμα αυτό που κάνατε σε σχολεία του νομού Χανίων, τα εργαστήρια, τις συζητήσεις που γίνανε μέσα στις σχολικές μονάδες, τη δουλειά που κάνανε οι καθηγητές, το πώς φτιάξανε τα ίδια βιβλία και τι μήνυμα ήρθε από αυτό το καινούριο πράγμα το οποίο υιοθετήσατε φέτος ως φεστιβάλ βιβλίου.
Ναι, το κάναμε για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι είναι καθήκον του φεστιβάλ να προσφέρει ό,τι μπορεί να προσφέρει στη νέα γενιά. Το δεύτερο είναι ότι ένα φεστιβάλ, όσο καλό και αν προσπαθεί να είναι, έχει 7 μέρες τις οποίες
έχει
ημερομηνία λήξης. Δικαίως ο κόσμος της πόλης θέλει και την υπόλοιπη χρονιά κάτι να υπάρχει που να έχει να κάνει με το φεστιβάλ και τη δράση του. Γι' αυτό οργανώνουμε και προφεστιβαλικές εκδηλώσεις. Το εκπαιδευτικό όμως είναι κορυφαία σημασίας, νομίζω, θέμα. Προσπαθήσαμε με την Παυλίνα Μάρβιν, που ήταν η υπεύθυνη του project αυτού.
Γιατί και είναι και η ίδια εκπαιδευτικός.
Είναι και η ίδια εκπαιδευτικός και έχει και στο ενεργητικό της πολλές δράσεις στο κομμάτι της εκπαίδευσης σε σχέση με το βιβλίο και της performance. Και έχει επίσης, εκτός από εκπαιδευτικός, είναι και σκηνοθέτης θεάτρου. Έχει τελειώσει σκηνοθεσία στο Εθνικό Θέατρο. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το εξής, να φέρουμε σε επαφή τα παιδιά με ένα συγγραφέα, αλλά όχι με τον κλασικό τρόπο, που είναι έρχεται ένα συγγραφέα μια ώρα στο σχολείο, τα παιδιά λένε ωραία, χάσαμε μια ώρα από τα μαθηματικά. Όχι, να έρθει και να κάνει μια δουλειά. Κάνει ένα εργαστήριο, το οποίο θα κρατήσει κάποιες μέρες. Ήρθαν 7 συγγραφείς στα σχολεία των Χανίων, του νομού Χανίων, και οργάνωσαν εργαστήρια διαφορετικά σε κάθε σχολείο, που τα συνέχισαν μετά εκπαιδευτικοί σε συνεργασία, συνέχισαν να έχουν επικοινωνία με τους συγγραφείς αλλά και με εμάς την ομάδα που ασχολείται με όλη την δράση αυτή, και όλο τούτο που κράτησε 2 μήνες ή και παραπάνω κατέληξε σε ένα συνέδριο μαθητικό όπου παρουσίασαν τη δουλειά τους. Ήταν διακαλλιτεχνικό.
Το Μάιο νομίζω το παρουσίασατε αυτό.
2 Μαΐου αν δεν απατώμε.
Χανιά.
Ναι, και είχε διακαλλιτεχνικό χαρακτήρα όλο αυτό, που σημαίνει ότι παίρνανε κείμενα, βιβλία ή αποσπάσματα αλλά εκτενή, ασχολιόντουσαν με αυτά και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το ταπεραμέντο της ομάδας των μαθητών, επίσης των καθηγητών τους, επίσης με τις επιλογές που κάναμε εμείς και οι συγγραφείς, οδηγήθηκαν σε κάτι διαφορετικό ο καθένας. Άλλο σχολείο μετέτρεψε τα λογοτεχνικά κείμενα σε θεατρική παράσταση, σε θεατρικό δρόμενο. Άλλα έκαναν ταινία. Έκαναν και μια ταινία, δηλαδή, δεν θυμάμαι τώρα, 15-20 λεπτών. Αλλά έκαναν ένα κόμικ. Είχε πάει ο Θανάσης Πέτρου στο σχολείο των Καλυβών στα Χανιά και έκανε εργαστήριο κόμιξ, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ιστορίες του χωριού τους.
Ήταν ιστορίες του χωριού τους, τη μαζέψαν από τους παππούδες και τις γιαγιάδες και τις κάναν κόμικ. Τώρα μάθανε να κάνουν το strip, πώς το λένε, το script. Ναι.
Το strip,
καλά το είπα, ναι. Και το κάναν σωστά, φτιάξαν ιστορίες, πολλές ιστορίες και δημιουργήθηκε και ένα βιβλιαράκι 52 σελίδων με κόμιξ των παιδιών.
Όπου οι εκδόσεις είναι του φεστιβάλ βιβλίου του
φεστιβάλ. Ναι, ναι, ναι. Το βγάλαμε σε περιορισμένα αντίτυπα προφανώς.
Φαντάζομαι χαρά τους ανίποτε, διότι βέβαια, ήταν ναι. Το πρώτο δικό τους δημιούργημα.
Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι δημιουργικό. Τα παιδιά, διαπίστωσα κι εγώ η διεισόμαση, είναι ικανά για τα πάντα. Άρα το θέμα είναι τι τους δίνουμε εμείς.
Ακριβώς, και ο σπόρος.
Ναι.
Ο οποίος
μπορούν να φτιάξουν,
θα φυτέψει.
Μπορούν να φτιάξουν κόμικ, μπορούν να φτιάξουν ταινία, μπορούν να παίξουν θέατρο και να τα κάνουν πάρα πολύ καλά.
Μανώλη, μια αλλαγή που είναι πολύ σημαντική αυτή, γιατί φαίνεται ότι εσείς φυτεύεται ένα σπόρο για να αποκτήσει ρίζες αυτός ο θεσμός, που είναι ένας θεσμός που υποστηρίζεται από την περιφέρεια και,
το Δήμο.
Αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν ενδεχομένως στις επόμενες εκλογές αλλάξει η Δημοτική Αρχή ή αλλάξει ο Περιφερειάρχης ή το Περιφερειακό Συμβούλιο, με έναν τρόπο δημιουργείται τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτό να αποκτήσει πραγματικά θεσμικά χαρακτηριστικά.
Ναι, μα γι' αυτό το λόγο λέμε και το εννοούμε ότι οργανωτής δεν είμαι εγώ, είναι ο Δήμος και η Περιφέρεια. Αυτοί είναι οι οργανωτές του φεστιβάλ και το έχουν αγκαλιάσει, είναι δικό τους και πιστεύω ότι ότι είναι ένας θεσμός τον οποίο θα συνεχίσουν να τον υπηρετούν και στο μέλλον, ανεξαρτήτως.
Και τι θα έπρεπε, γιατί νομίζω και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας φορέας που παράγει δημόσια πολιτική. Άρα λοιπόν και δημόσια πολιτική για τον πολιτισμό, γιατί να μην παράγει η τοπική αυτοδιοίκηση?
Προφανώς και ευτυχώς πρόκειται για ανθρώπους που έχουν ανοιχτό πνεύμα και από την πρώτη στιγμή κατάλαβαν και ο Δήμαρχος ο Παναγιώτης Μαδηράκης και οι περιφερειακοί άρχοντες, ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο Νίκος Καλογερής, κατάλαβαν εξ αρχής ότι αυτό είναι κάτι όχι απλώς χρήσιμο, αλλά είναι και επιβεβλημένο για την πόλη τους. Και να πω ότι για τα εκπαιδευτικά επιλέξαμε και σχολεία απομακρυσμένα και ότι δηλαδή ένα στα Σφακιά, ένα στη Κάνδανο, με σκοπό να φέρουμε τα παιδιά αυτά που έχουν θεωρητικά λιγότερες ευκαιρίες κοντά σε συγγραφείς. Και έχω να πω, φαντάζομαι και ο Γιάννης το ίδιο, ότι στα μαθητικά μου χρόνια, εγώ που μεγάλωσα στην Αθήνα, έχω καταγωγή από τα Χανιά αλλά μεγάλωσα στην Αθήνα, δεν είδα ένα συγγραφέα μπροστά μου, με σάρκα και ουστά.
Γιάννη.
Προφανώς, ποτέ κανέναν. Και εγώ πιστοποιώ πόσο πολύ τέτοιες δράσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Από την πείρα μου, ποια πείρα, εγώ στο Βελβεντό που γεννήθηκα και μεγάλο, Βελβεντό Κοζάνης, είχαμε αυτή την πολύ σπουδαία παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη, ένα μικρό θαύμα που μας έφερε σε επαφή με το βιβλίο. Ήταν μια βιβλιοθήκη, η οποία ευτυχώς είναι ακόμα ανοιχτή, η οποία έφερνε βιβλία από το Πομπιντού. Ήταν τότε στις αρχές και στα μέσα της δεκαετίας του 80. Εγώ και μια ολόκληρη γενιά παιδιών ανατραφήκαμε έχοντας μια εγκύτητα με το βιβλίο λόγω αυτής της βιβλιοθήκης. Αν είχαμε και συγγραφή στα σχολεία θα ήμασταν κάπου αλλού ακόμα καλύτερα. Αλλά από το σχολείο ξεκινάει η φιλαναγνωσία και σας ακούω το σχέρω Μανώλη και χαίρομαι πάρα πολύ για λογαριασμό των παιδιών στα Χανιά.
Γιάννη, είναι ευκαιρία τώρα να μας πεις, μιας και αναφέρθηκες στην γενέτειρά στο Βελβεντό, να κουβεντιάσουμε λίγο για τον ιδιαίτερο ρόλο που θα παίξεις στο φετινό Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά. Έχω μάθει λοιπόν παρακολουθώντας τη συνέντευξη τύπου εδώ που παραχωρήθηκε, ότι φέτος σε έναν χώρο που λέγεται Άγιος Ρόκος στην πλατεία της Πλάντζιας, έτσι δεν είναι, Μανώλη?
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί λοιπόν είναι ένας πολύ ωραίος χώρος και γίνονται κάθε χρόνο εκθέσεις. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει μία έκθεση με τίτλο «Τα παλιά επήγαν περίατο, το πολυσύμπαν του Τάκη Γιαννούσα». Θέλω λοιπόν να μας πεις ποιος είναι ο Τάκης Γιαννούσας, τι σχέση έχει με τη γενέτειρά σου και τι σχέση έχεις εσύ με τον ζωγράφο αυτό.
Καταρχάς να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ συγκινημένος που μετά από τόσα χρόνια που έρχομαι ως επισκέπτης και συμμετέχω στα Χανιά, τώρα έχω και ένα πολύ μικρό ρόλο.
Διοργανωτή.
Ας πούμε, διοργανωτή.
Ή συνδιοργανωτή.
Σε αυτό το καταπληκτικό φεστιβάλ. Λοιπόν, ο Τάκης Γιαννούσας ήταν μια έκεντρη μορφή του Βελβεντού Κοζάνης, της Κωμόπολης, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσα. Ήταν ένας από αυτούς που θα αποκαλούσαμε από τους σαλούς του χωριού. Ήταν μια μορφή.
Ο Θεόφιλος, ο Χαλεπάς.
Ήταν μια τέτοια μορφή. Θεόφιλος, Χαλεπάς. Ο Τάκης, λόγω μιας αφυδάτωσης, είχε πάθει αφυδάτωση, ήταν 2 ετών. Το 1923 γεννήθηκε. Του δώσανε ένα γιατροσόφι και έπαθε δυσεντερία. Έπαθε μια εγκεφαλική βλάβη και έτσι δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να εκφραστεί. Όλη το επικοινωνία γινόταν μέσα από τη ζωγραφική. Ζωγράφιζε όπου έβρισκε, σε χαρτιά, σε τελάρα, από ροδάκινα, σε κουτιά, σε οτιδήποτε. Με ό,τι μέσα έβρισκε. Είχε μια νοητική στέρηση, δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί, ζούσε με την, υπό την επίλυση και υπό την επιμέλεια των αδελφών και των ανιψιών. Ζωγράφιζε επί δεκαετίες, κανείς δεν έδινε σημασία στα έργα του. Ο Τάκης τα χάριζε, τα πετούσε, τα αποθήκευε μέσα στο σπίτι όπου ζούσε στην άκρη της πλατείας. Και λίγο πριν πεθάνει, το 2010, το 2008 έγινε αυτό, κάποια μέλη του μορφωτικού ομίλου Βελβεντού ανακάλυψαν το ταλέντο του, είδαν λίγο πιο κοντά τα έργα του και διοργάνωσαν μια μικρή έκθεση στο Βελβεντό με τα εναπομείναντα έργα του, γιατί τα πετούσε, τα έδινε, τα χάριζε, αυτά καταστρέφονταν και έτσι κι αλλιώς ήταν όλα από πολύ ευτελή υλικά, οπότε χαλούσαν πολύ εύκολα. Το σύμπαν του Τάκη Γιαννούσα είναι για μένα μοναδικό, γιατί είναι ένα αδιαμεσολάβητο αρχείο της ζωής σε έναν μικρό τόπο της Μακεδονίας, καλύτερα και του 20ου αιώνα, όπου μαζί με τη χαρά και τη θάλουσα φύση μέσα στην οποία ζούσε ως παιδί, ως ένα αθώο παιδί ο Τάκης μέχρι να πεθάνει, υπάρχει και περνάει υπαινικτικά άλλος ο ζόφος της κατοχής και του εμφυλίου. Ο ίδιος είχε κρατηθεί όμηρος κατά τη διάρκεια της κατοχής, οπότε όλα αυτά, αεροπλάνα βομβαρδίζουν, σκηνές από τον εμφύλιο, μάχες, φωτιές, όλα αυτά δίπλα σε μια χωρική που πάει να σκάψει το χωράφι της, όλα αυτά συνυπάρχουν, συνυφαίνονται στο έργο του, όπου υπάρχει κάτι πολύ παιχνιώδες, τα χρώματα, τα ζώα, οι άγγελοι, όλα τα θρησκευτικά σύμβολα, αυτός ο αγροτικός παγανιστικός χριστιανισμός του Παδιαμάντη, συνυπάρχει μαζί με τον τρόμο και το ζόφο και τη βία εκείνης της εποχής. Όλα αυτά χρειάζεται λίγο, με την πρώτη ματιά δεν τα καταλαβαίνεις, αλλά υπάρχουν εκεί στα έργα του. Οπότε είναι μια μορφή Θεόφιλου, μια μορφή για μένα Παναγιώτη Φαρμάκη, αν έχετε δει αυτή την καταπληκτική ταινία του
Την Αγέλα στο Πέτρα,
που όπως ο Παναγιώτης Φαρμάκης διασώζει τα μάρμαρα μέσα στην Ελευσίνα, για μένα ο Τάκης διέσωσε τη μνήμη, τη συλλογική μνήμη ενός τόπου, που επειδή όλη η Ελλάδα εκείνη την εποχή ήταν στην ουσία μια μικρή αγροτική κωμόπολη, ήταν μια ύπαιθρος χώρα, στην ουσία είναι η ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα.
Ο τόπος σας τον τίμησε εκ των υστέρων, μεταγενέστερα ή όχι?
Όσο ζούσε ο Τάκης ήταν μια αγαπητή σαλή φιγούρα του Βελβεντού, πήγαινε στα πανηγύρια, έπαιζε φλογέρα, ντυνόταν τις απόκριες, κυκλοφορούσε μασκαρεμένος στους δρόμους. Την ίδια στιγμή όλες οι κοινωνίες, και οι μικρές και οι μεγάλες, και ίσως οι μικρές αυτό είναι πιο ανάγλυφο, ήταν σκληρές. Οπότε υπήρχαν άνθρωποι που τον περιέπαιζαν. Και ακόμα και τώρα νομίζω ότι ο τόπος δεν τον έχει αναγνωρίσει.
Πόσα έργα του διασώζονται?
Δύο τουζίνες, λιγότερα από 30, γιατί όπως σας είπα ήταν από πολύ ευτελή υλικά. Οπότε έχουν διασωθεί γύρω στα 25.
Και με χρηματοδότηση τίνους θα εκτέθουν στην Σπλάντζια, στον Άγιο Ρόκο?
Ψάχναμε λοιπόν για χρόνια εμείς, μια ομάδα Βελβεντινών που αγαπάμε το έργο του και τη μορφή του, να συντηρήσουμε αυτά τα έργα, τα οποία θύρονταν με πάρα πολύ ταχύ ρυθμό, χωρίς αποτέλεσμα. Ωστόσο, φέτος, με αυτό που συμβαίνει στα Χανιά, η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδότησε τη συντήρηση των έργων, που πλέον είναι κορνιζωμένα, είναι σε εξαιρετική κατάσταση και για πρώτη φορά Το σύνολο σχεδόν της συλλογής αυτής θα εκτεθεί, θα βγει από το Βελβεντό, όπου τώρα είναι εγκυβωτισμένο στο πνευματικό κέντρο του Βελβεντού και δεν μπορεί να το δει κανένας. Θα βγει από το χωριό και θα εκτεθεί για πρώτη φορά ως σύνολο στον Άγιο Ρόκο, αυτό το πολύ ωραίο μεσαιωνικό εκκλησάκι της Πλάντζια.
Μόνο για την περίοδο του φεστιβάλ βιβλίου ή για μεγαλύτερη χρονική περίοδο?
Η έκθεση αυτή, η οποία λαμβάνει βέβαια χώρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ βιβλίου Χανίων, αλλά είναι μια διοργάνωση, συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του, και του Δήμου Χανίων, ανοίγει τώρα, 19 του μήνα, αυτή την εβδομάδα, και θα διαρκέσει και με το φεστιβάλ μέχρι τις 12 Ιουλίου. Και θα είναι με δωρεάν είσοδο σε επιμέλεια της Νάντης Αργυροπούλου, μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες επιμελήτριες. Αυτή τη στιγμή είναι επιμελήτρια της Biennale Θεσσαλονίκης και ασχολείται με τον Τάκη. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή.
Ωστόσο, νομίζω ότι πάλι θα έχει την τιμητική του ο Γιαννούσιας, με την έννοια ότι θα υπάρχει αναφορά σε αυτούς που θεωρούνται οι σαλοί, οι παράωροι, οι διαφορετικοί, αυτούς που τους θεωρούμε τρελούς, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και μία άλλη εκδήλωση με τίτλο «Άνθρωποι που δεν μοιάζουν ούτε ο ένας με τον άλλον, ούτε με όλους τους άλλους», όπου εσύ μαζί με τη Μαρία την Παπαγεωργίου θα διαβάσετε πεζά ποίηματα ποιών?
Η έκθεση αυτή έχει ένα δικό της μικρό αποτύπωμα μέσα στο πρόγραμμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Δύο εκδηλώσεις που είναι κάτι σαν το δημόσιο πρόγραμμα της έκθεσης συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Η μία θα είναι, θα συνομιλήσουμε με τη Φραγκίσκη Μπατζοπούλου, την ομόρφη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και την Νάντια Γκυροπούλου, την επιμελήτρια, όπου θα εχνηλατήσουμε τη σχέση ανάμεσα στο έκεντρο, το παράδοξο και το ιερό. Στις 25 του μήνα, αμέσως μετά εγκαίνεια της έκθεσης. Και την επόμενη μέρα θα είμαστε με τη Μαρία Παγεωργίου, που είναι πολύ καλή φίλη και πολύ σημαντική ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός. Οπότε έχουμε επιλέξει, θα κάνουμε κάτι σαν μια μικρή παράσταση. Έχουμε επιλέξει ανθολογίες ή κείμενα κυρίως την παλαιά πεζογραφία και ποιήση. Βυζινό, Φιλίρα, Μιτσάκη, πάνω απ' όλα, Νιρβάνα, Πολυδούρη και τον Αθανάσιο Γκράβαλη. Θα τα διαβάσουμε και η Μαρία θα ερμηνεύσει κομμάτια από το ελληνικό τραγούδι που έχουν να κάνουν με τη μορφή του σαλού και του έκεντρου.
Σε ποιο χώρο θα γίνουν αυτά?
Στη Σκάλα του Αγίου Μάρκου. Η Μαρία θα είναι με την κιθάρα της και εγώ θα διαβάσω και εκείνη θα διαβάσει. Και στο Αρσενάλι στην αίθουσα 2 με τη Φραγκίσκη και την Άντια θα μιλήσουμε για τη σημασία της παρέκκλησης, όπως λέμε.
Μανώλη, λίγο να δώσουμε στους ακροατές μας που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, ναι, ποια είναι αυτή που λέμε η Σκάλα του Αγίου Μάρκου, ναι, και τι άλλες εκδηλώσεις θα γίνουν εκεί, πριν περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Ναι, βεβαίως. Το φεστιβάλ λαμβάνει χώρα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Τα δύο βασικά κτίρια στα οποία γίνονται οι εκδηλώσεις είναι το Μεγάλο Αρσενάλι ή αλλιώς Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Και το άλλο είναι το θέατρο Μίκης Θοδωράκης που υπήρξε παλιότερα Τελωνείο.
Ανάμεσα σε αυτά τα δύο υπάρχει η πλατεία Κατεχάκη.
Υπάρχει, σωστά, τα έχεις μάθει καλά πια. Υπάρχει η πλατεία Κατεχάκη, η οποία γίνεται τις μέρες του φεστιβάλ ένας χώρος συνέβρεσης των ανθρώπων του βιβλίου και των αναγνωστών, των επισκεπτών του φεστιβάλ, όπου και ένας χώρος συζήτησης των εμπειριών που προκαλούν οι εκδηλώσεις. Τώρα, η Σκάλα του Αγίου Μάρκου είναι από την έξω και πάνω μεριά του Μεγάλου Αρσεναλιού. Είναι μια σκάλα ακριβώς δίπλα δηλαδή, η οποία ανεβαίνει προς το Λόφο Καστέλη. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος.
Και έχει ένα μικρό διάστημα
με θέα προς τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.
Εκεί μία χρονιά νομίζω ότι είχε ένα αφιέρωμα στην Αλκιζέη, στην Μάρο Δούκα.
Ναι.
Και γίνονται, δηλαδή, είναι αναλόγια, μουσική, γιατί είναι ένας χώρος όπου χωράει λίγους, αλλά είναι καταπληκτικό. Ναι, δειλινό, σκαλάκια και η πέτρα αυτή που σε πάει σε έναν άλλο τόπο.
Εκεί, ναι. Και πρέπει να το πούμε αυτό, τα Χανιά είναι μια πόλη που υποδέχεται εξαιρετικά το φεστιβάλ αυτό και λόγω του ότι είναι μια κοινωνία που έχει πολύ να κάνει με τα γράμματα, έχει μεγάλη παράδοση με τα γράμματα, η Κρήτη γενικότερα, αλλά και γιατί τα Χανιά ειδικά έχουν ένα σπουδαίο αρχιτεκτονικό απόθεμα, το οποίο ταιριάζει
ακόμη
πάρα πολύ, ακόμη. Ναι,
και
ακόμη.
Μάλιστα πρέπει να μας το πεις αυτό.
Έχει διατηρηθεί.
Ότι ακόμη ένα νεόριο βρίσκεται υπό ανακαίνιση.
Αρκετά νεόρια θα ξεκινήσουν να ανακαινίζονται, τα νεόρια που είναι ακριβώς δίπλα στους χώρους αυτούς. Έχουν προγραμματιστεί, έχουν βρει χρηματοδότηση και τα επόμενα χρόνια θα ανακαινιστούν. Αυτό δίνει σπουδές ελπίδες και σε εμάς.
Ναι. Για επέκταση των συζητήσεων, ναι, και σε, ναι, αυτούς, ναι, τους χώρους.
Και σε αυτούς τους χώρους, οι οποίοι θα είναι καταπληκτικοί χωρίς άλλο.
Επιλογή του Γιάννη Παλαβού είναι να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο θα το τραγουδήσει η Μαρία Παπαγεωργίου στο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά τη μεθεπόμενη εβδομάδα, αλλά εμείς θα το ακούσουμε εδώ από τη Ματούλα τη Ζαμάνη. Ποιο τραγούδι είναι αυτό, Γιάννη?
Είναι η Γιαννούλα Ικουλουρού από τη Ματούλα Ζαμάνη, που είναι μια αληθινή ιστορία στην Πάτρα μιας γυναίκας την οποία περιέπαιζε με νοτική στέρηση, την οποία περιέπαιζε όλη η τοπική κοινωνία κατά χιλιάδες, και μάλιστα επιβιώνει ένα έθιμο στην πατρινή αποκριά, που είναι η Γιαννούλα η Κουλουρού. Δηλαδή ακόμα το στίγμα και η διαπόμπευση ακόμα και σήμερα παραμένει, και η Ματούλα Ζαμάνη έγραψε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο είναι από αυτά που θα πούμε με τη Μαρία εκείνη τη μέρα.
Μας Γιάννιο, θα παντρευτείς ή θα μείνεις στο ράφι? Το μάθανε οι συγγενείς και η φυλάδα γράφει. Γνωρίζει ο κόσμος όλος, καλή μου, την όμορφη ψυχή σου. Αλλάζουν κι οι άνθρωποι, Γιαννούλα, που ξύνουν την πληγή σου.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δεύτερο, είναι η εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Σήμερα πάμε στα Χανιά, γιατί είναι προγραμματισμένο το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου, με πάρα πολλές και παράλληλες δράσεις. Εξάλλου το τραγούδι γι' αυτό το ακούσαμε, γιατί υπήρχε μια παράλληλη δράση, και εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι ο Μανώλης Μπιμπλής, ο δημοσιογράφος, ο οποίος τρέχει τα 5 χρόνια το φεστιβάλ. Είναι ο διευθυντής
μαζί
ως επικεφαλής μιας ομάδας. Ναι. Προφανώς είναι συλλογικό, δεν μπορεί να γίνει από έναν άνθρωπο αυτό.
Ναι.
Και ο Γιάννης Παλαβός, ο οποίος είναι ο συγγραφέας που παρακολουθεί κάθε χρόνο τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται και φέτος ακούσαμε με ποιο ρόλο τέλος πάντων θα συμμετέχει. Θα ήθελα να ρωτήσω, Μανώλη, εδώ τώρα υπήρχε μία συζήτηση για το πώς συνδιαλέγεται η λογοτεχνία με τα εικαστικά. Στο Φεστιβάλ Βιβλίου θα υπάρχει συζήτηση για τη λογοτεχνία και το θέατρο, για την ποίηση, δηλαδή θα ανοίξει και σε άλλα ζητήματα.
Ανοίγει και στην ποίηση και αρκετά και λίγο και στον κινηματογράφο. Mm-hmm. Θα έχουμε το Ψηλάκι μαζί μας σε μία πολύ ωραία εκδήλωση. Με προβολή ταινίας, προς πολλές κατευθύνσεις πηγαίνει. Και μια και έλεγες για τη σκάλα του Αγίου Μάρκου, τώρα θυμήθηκα ότι θα γίνει εκεί και μια εκδήλωση που έτσι θα ήθελα, την περιμένω και εγώ με ενδιαφέρον, mm-hmm. με 5 συγγραφείς που ο καθένας θα μιλήσει για το θέμα της σύγκρουσης στο δικό του έργο. Mm-hmm. Φωτεινή Τσαλίκογλου, Γιάννης Μακρυδάκης, Έλενα Μαρούτσου, Έρση Σωτηροπούλου και Μαρία Ιωάννου. Νομίζω θα είναι πολύ ωραία και στο πολύ ωραίο περιβάλλον αυτό της σκάλας. Θα ακουστούν, είμαι σίγουρος, πολύ ωραία πράγματα.
Και η σενιωρίτα της Έρση Σωτηροπούλου, γιατί φιλοξενήσαμε πριν από μερικές ημέρες, βάζει με πολύ γλαφυρό τρόπο αυτή τη σύγκρουση των δύο διαφορετικών κόσμων που επέλεξε βέβαια όχι την Ελλάδα αλλά το Μεξικό για να δείξει τον κόσμο της πραγματικότητας με τον κόσμο των ιδεατών που είναι οι καρναβαλιστές, οι σαμάνοι, αυτούς που τους θεωρούμε, Γιάννη, ότι είναι οι σαλοί, οι παράτεροι σε αυτήν την κοινωνία. Και όμως εκεί υπάρχει το ερώτημα τελικά ποιο είναι το κανονικό και ποιο είναι το επιθυμητό. Μανώλη Μπιμπλή, mm-hmm. φέτος φιλοξενήσατε και νομίζω για μεγάλο χρονικό διάστημα για πρώτη φορά έναν νομπελίστα. Είναι mm-hmm. ο Τούρκος Ορχάν Παμούκ, ο οποίος βρέθηκε στα Χανιά, ναι. Νομίζω ότι πήγατε μαζί και στο Ρέθυμνο που υπάρχει εκεί τμήμα φιλολογίας και τον έχει νομίζω αναγορεύσει σε επίτιμο mm-hmm. διδάκτορα, αλλά έμεινε εκεί γιατί μάλλον εμπνεύτηκε για να γράψει βιβλίο για τα Χανιά. Θέλω να μας πεις αυτή σου την εμπειρία, ναι. από τη συνύπαρξη με έναν νομπελίστα, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, για πρώτη φορά.
Ναι, ναι. Όπως είχα πει στην αρχή της εκπομπής, οργανώνουμε και κάποιες προφεστιβαλικές εκδηλώσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Φέτος είχαμε αυτή την εξαιρετική τιμή να δεχτεί να έρθει ο Ορχάν Παμούκ. Το παλεύαμε αρκετά χρόνια, είναι αλήθεια. Του είχαμε πει ότι έχει ανοιχτή πρόσκληση και φέτος το αποφάσισε. Άλλη μια χρονιά είχε πει ότι θα έρθει, αλλά έγιναν οι σεισμοί στην Τουρκία και δεν τα ακύρωσε όλα. Φέτος ήρθε και είπε θέλω να μείνω κιόλας. Έμεινε κοντά 2 εβδομάδες με τη σύζυγό του, αλλά τηρούσε απαρέγκλητα ένα πρόγραμμα γραψίματος. Ζει για να γράφει ο Ορχάν Παμούκ.
Και κατά τις ημέρες της φιλοξενίας.
Ναι, 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 ναι. Βέβαια, βέβαια.
Πειθαρχία.
Δηλαδή πήγαινε σε εστιατόριο, ας πούμε, η σύζυγός του έτρωγε κάπου και αυτός ήταν σε άλλο τραπέζι και έγραφε. Αυτό γινόταν, ναι.
Πάντως, μία εκδήλωση που είδα στο διαδίκτυο που κάνατε με τον Ορχάν Παμούκ, νομίζω στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης.
Στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης.
Ήταν κατάμεστο,
ναι,
το
ήταν
θέατρο.
Κατάμεστο.
Αυτό θέλω να πω το εξής, ότι ναι. για επαρχία, γιατί ναι μεν Χανιά με όλη την ιστορία, αλλά δεν πάβει να είναι μια περιφερειακή πόλη. Το να έχεις ένα αμφιθέατρο γεμάτο, ναι, δηλαδή ναι, ναι. να είναι 400 άνθρωποι, να παρακολουθούν μια συζήτηση εξειδικευμένη, δείχνει ότι κάτι γίνεται εκεί.
Ναι, ενδεχομένως, ναι, ελπίζω. Αλλά είναι, ο Παμούκ είναι και είναι ένα όνομα που ξεπερνάει τη συνήθεια εμβέλεια.
Ναι.
Ας πούμε, όχι μόνο
τα βιβλιογραφικά.
Τόπου, ναι, και τη βιβλιακή. Ναι. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι ένα πρόσωπο που είναι γνωστό σε πάρα πολύ κόσμο και έξω λίγο από το στενό χώρο του βιβλίου. Είναι πολύ διάσημος. Το γεγονός ότι είναι και Τούρκος δημιουργεί και μια επιπλέον
οικειότητα για κάποιους και αντιπαράθεση σε άλλους.
Και οικειότητα, ναι. και περιέργεια, ναι. και πολλά. Είναι ένας μεγάλος συγγραφέας. Έχει το γεγονός επίσης ότι έχει έρθει κατά καιρούς σε αντιπαράθεση με την κεντρική εξουσία στην Τουρκία. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το κουβαλάει μαζί του. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Ξεναγήθηκε, πήγε σε μουσεία. Του αρέσει να πηγαίνει σε μουσεία. Τώρα γράφει κάτι για μουσεία. Οπότε ήθελε να δει.
Έχει άλλωστε φτιάξει και ένα δικό του, έτσι.
Και έχει άλλωστε φτιάξει και ένα δικό του, το Μουσείο της Αθωότητας, που είναι και βιβλίο, είναι και μουσείο στην Κωνσταντινούπολη. Στο Ρέθυμνο είχε αναγορευτεί το 2018 επίτιμος διδάκτορας. Νομίζω αυτές είναι οι δύο φορές που ήρθε τελευταία στην Ελλάδα, αν δεν απατώμε, και ιδίως στην Κρήτη. Είχε έρθει ξανά παλιότερα. Όχι. Πάντως την αγαπάει την Κρήτη και το τελευταίο του βιβλίο, το πιο πρόσφατο που έχει κυκλοφορήσει, είναι «Οι νύχτες Πανούκλας», καλά το λέω νομίζω, διαδραματίζεται σε ένα νησί φανταστικό, το οποίο είναι κάπου ανάμεσα στη Κρήτη και την Κύπρο. Ιδιαίτερος άνθρωπος πολύ, με ταμπεραμέντο και έτσι, πώς να το πω, χαρακτήρα. Μας τίμησε και νομίζω ευχαριστήθηκε και εκείνος την παρουσία του στην Ελλάδα.
Ποιος θα είναι φέτος ο τιμόμενος συγγραφέας, ακαδημαϊκός, ποιητής, ποιον έχετε επιλέξει?
Έχουμε επιλέξει το Στέφανο Τραχανά.
Πέρυσι δεν ήταν ο Τίτος Πατρίκιος?
Πέρυσι ήταν ο Τίτος Πατρίκιος και νωρίτερα ήταν
οι τρεις κριτικές
συγγραφείς, δηλαδή η Μάρο Δούκα,
η Ιωάννα Καριστιάνη
και η Ρέα Γαλανάκη. Τώρα κάναμε μια στροφή προς τις... βγήκαμε έξω από τη λογοτεχνία, πήγαμε στο δοκίμιο, στην επιστήμη και επιλέξαμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, θεωρείται από τους πιο σημαντικούς θεωρητικούς στην κβαντική φυσική, αλλά ταυτόχρονα είναι και από τους βασικούς ιδρυτές των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.
Άρα υπάρχει μια γέφυρα που ενώνει.
Υπάρχει μια μεγάλη γέφυρα, είναι άνθρωπος των γραμμάτων, είναι άνθρωπος σκεπτόμενος, είναι...
Το όνομά του?
Ο Στέφανος Τραχανάς, ναι. Και είναι άνθρωπος που έχει τιμήσει τα γράμματα ποικιλοτρόπως, όχι μόνο τα κρητικά, αλλά της Ελλάδας.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, έχουμε περίπου 6 λεπτά. Δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από περίπου ένα μήνα κάποια στοιχεία που αφορούν την βιβλιοπαραγωγή του 2025.
Εκεί, θα παρουσιαστούν λοιπόν, ξανά και στα Χανιά αυτά.
Όπου ναι, νομίζω θα βρίσκεται εκεί, ναι, και η επικεφαλής του ΟΣΔΕΛ, ναι, του Book Point όπως λέγεται πια, όπου θα παρουσιαστούν και εκεί αναλυτικά και προφανώς και πιο ειδικά στοιχεία. Ναι, ναι. Εγώ κρατάω το εξής δύο πράγματα. Ότι υπήρχαν το 2025 11.000 νέοι τίτλοι. Ερώτημα. Ποιος διαβάζει 11.000 τίτλοι, αν το διαιρέσουμε δια το 365, είναι απίστευτη η παραγωγή. Ναι. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει κοινό να το καταναλώσει όλο αυτό, ναι ή όχι? Ή μήπως είμαστε, να το πω έτσι, μια μικρή νησίδα η οποία αυτή είναι που διαβάζει? Είτε πρόκειται για ποίηση, είτε πρόκειται για λογοτεχνία, είτε πρόκειται για διήγημα.
Ας πει ο Γιάννης πρώτα.
Έχω την αίσθηση ότι ίσως το ερώτημα στη σωστή του βάση δεν είναι αν βγάζει νόημα ότι αυτός ο αριθμός 11.000 μας φαίνεται λογικός ή παράλογος, αλλά τι είδους βιβλία είναι αυτά και ποια είναι η ποιότητα αυτών των βιβλίων. Εγώ βλέποντας έτσι τα στοιχεία, έβλεπα ότι στη λογοτεχνία, ας πούμε, που είδα ότι είναι περίπου 4.000 τίτλοι, είδα ότι οι εκδότες που βγάζουν τα πιο, με ξέρεις φυσικά τους πολύ μεγάλους εκδότες, τον Πατάκη, τον Μετέχνιο, τους πολύ μεγάλους και σπουδαίους εκδότες, πάρα πολλοί εκδότες οι οποίοι εμφανίζουν υψηλό αριθμό τίτλων, είναι εκδότες τους οποίους πραγματικά δεν τους έχω ακούσει ποτέ, για το κριτήριο των οποίων αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν έχουν οι εκδότες αυτοί ένα σοβαρό υψηλό κριτήριο, τι βιβλία εκδίδονται, και έχω την αίσθηση ότι πολλά από αυτά τα βιβλία βγαίνουν με τα έξοδα των συγγραφέων, ειδικά στην ποίηση. Οπότε υπάρχουν αυτοί οι τίτλοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά κοινό για αυτούς. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο σκληρός πυρήνας των αναγνωστών στην Ελλάδα δεν είναι πάνω από 5.000 άτομα. Από εκεί πέρα βγαίνουν για να βγουν, βγαίνουν για να συντηρούνται ενδεχομένως κάποιες επιχειρήσεις και αν κάτι από αυτά πουλήσει, πούλησε. Αλλά εγώ πραγματικά δεν νομίζω ότι αυτοί οι 10.000 τίτλοι έχουν όλοι οι αναγνώστες.
η λογοτεχνία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο, ακολουθεί το παιδικό βιβλίο, μετά είναι η ποίηση και το διήγημα. Ναι. Και το ερώτημα λοιπόν, τώρα επίσης ένα δεύτερο στοιχείο που είδα, Μανώλη, είναι το εξής. Ότι υπάρχει πλέον μία τάση αυξανόμενη για αυτοέκδοση βιβλίων. Δηλαδή ο άλλος δεν πάει σε έναν εκδοτικό οίκο, γιατί πας στον εκδοτικό οίκο, εάν ισχύει αυτό που είπε ο Γιάννης ο Παλαβός, που πολλές φορές σου λένε δεν το πληρώνεις εσύ, δηλαδή να χρηματοδοτήσεις ο ίδιος είτε την ποιητική σου συλλογή είτε το μυθιστόρημα, εκτός κι αν είσαι πολύ επώνυμος. Και πολλοί επιλέγουν να πάνε λοιπόν σε ένα τυπογραφείο, να το εκδώσουν και να το προωθήσουν μόνοι τους. Αυτό λοιπόν τώρα δημιουργεί μια καινούρια κατάσταση στο χώρο των εκδόσεων.
Είναι γεγονός. Κάποιοι ακολουθούν την εξής διαδικασία. Τυπώνουν τα βιβλία, ας πούμε, σε, λέω τώρα, 800 αντίτυπα και είναι στη συμφωνία ο συγγραφέας να αγοράσει ο ίδιος γύρω στα 300, ας πούμε, εξασφαλίζοντας τα βασικά έξοδα της εκτύπωσης. Αυτό είναι πλέον αρκετά σύνηθες, νομίζω. Δεν το κάνουν βέβαια όλοι έτσι, αλλά το κάνουν αρκετοί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και μόνο 5.000 οι συστηματικοί αναγνώστες που λέει ο Γιάννης. Μπορεί, ναι, εννοώντας ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν καθημερινά, να το πω έτσι.
Ναι, θα διαβάσουν 10, 20, 30 βιβλία το χρόνο.
Ναι, ναι, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι παρόλα αυτά είναι παραπάνω. Μακάρι. Ότι είναι αρκετοί. Ναι. Ότι, ναι, δεν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για, που να το
τεκμηριώνουν.
Που να το τεκμηριώνουν. Είχαν γίνει έρευνες παλιότερα και από το ΕΚΕΒΗ. Νομίζω ότι έλεγαν ότι το 1 τρίτο ή το ίμιση δεν έχουν διαβάσει ποτέ βιβλίο.
Ακριβώς.
Κάπου εκεί. Τώρα, από τους υπόλοιπους όμως, υπάρχει ένα ποσοστό οι οποίοι διαβάζουν πιο συστηματικά. Παλιότερα θυμάμαι ότι στις έρευνες έλεγε πόσοι διαβάζουν μέχρι 10 βιβλία και όσοι διαβάζουν πάνω από 10 ότι είναι συστηματικοί αναγνώστες. Τώρα μου φαίνεται έχει κατεβεί ο πύχης και συστηματικός αναγνώστης θεωρείται κάποιος που διαβάζει πάνω από 5-6, ας πούμε, το χρόνο. Δεν είμαι σίγουρος, κάπου το είδα αυτό, κάπου το πήρα το μάτι μου σε μια έρευνα. Εν πάση περιπτώσει, το 10 βιβλία είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός. Δηλαδή, αν κάποιος διαβάζει 10 βιβλία το χρόνο, μπορεί να θεωρηθεί, εν πάση περιπτώσει, αναγνώστης. Αν είναι συστηματικός ή όχι, δεν ξέρω.
Και βέβαια είναι το έντυπο βιβλίο και δεν προχωράει ούτε το e-book, ούτε το audiobook. Αυτό δεν ξέρω. Εγώ λοιπόν που μου αρέσει να ανοίγω το βιβλίο και πολλές φορές το χαϊδεύω να δω αν το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι καλό ή όχι. Δηλαδή, και θέλω επίσης να κρατάω σημειώσεις, είμαι της παράδοσης. Δεν μου φαίνεται και πολύ άσχημο αυτό, θέλω να σας πω.
Το γιατί έχει τον ακούς. Χρησιμότητα, βέβαια.
Okay. Είναι, τα άτομα με αναπηρία,
ναι,
θα
είναι άλλο
θα
πράγμα. Είναι ειδικές κατηγορίες. Ναι. Αλλά θέλω να πω άλλο το πράγμα, η ειδική κατηγορία, και άλλο ένα πιτσιρικά που επειδή πια είναι εθισμένο στην εικόνα ή στο σκρολάρισμα, να ακούει τώρα τι να καταλάβει ακούγοντας ανάμεσα σε εικόνες, σε χιλιάδες θορύβους, να ακούς και τη λογοτεχνία. Άμα δεν είσαι εκεί, δεν παρακολουθείς τη γραμμή και μέσα από τη γραμμή να παρακολουθείς και τον ήρωά σου. Λοιπόν,
φτάνουμε στο τέλος.
Φτάσαμε στο τέλος. Μανώλη Μπιμπλή και Γιάννη Παλαβέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ραντεβού στα Χανιά και μια τελευταία κουβέντα και από τους δυο σας, λοιπόν, για τη διοργάνωση.
Ναι, εγώ να πω απλώς το χρηστικό, ότι επειδή εδώ δεν προλάβαμε να πούμε παρά ένα μικρό μέρος του προγράμματος, το πρόγραμμα μπορεί κανείς να το βρει στο khaniabookfestival.gr.
Αναλυτικότατο.
Αναλυτικότατο.
Ανά ώρα και ανά μέρα.
Ναι, 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 θα ξεκινήσει στις 6 ώρα 22 του μήνα.
Με τα εγγένεια.
Πριν τα εγγένεια θα είναι ο Λεωνάρδο Παδούρα στην πρώτη εκδήλωση.
Ο Παδούρα έχει γίνει θεσμός, έτσι.
Έχει
το
γίνει
Κούβα,
θεσμός.
Κούβα Χανιά έχει γίνει κολλιά του Παγκράτη. Γίνει,
ναι, είναι συνεργασία με το ΛΕΑ, βέβαια, το φεστιβάλ ΛΕΑ αυτό. Και παράλληλα θα γίνουν 3-4 ακόμα εκδηλώσεις και θα ακολουθήσουν τα εγγένεια. Ναι, πράγματι. Και από την Τρίτη το πρόγραμμα θα ρίξει κανονικά.
Και όλες οι εκδηλώσεις βέβαια είναι με δωρεάν είσοδο. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να μπει και να παρακολουθήσει όποια συζήτηση θέλει και να μπαινοβγαίνει από τον ένα χώρο στον άλλο. Γιάννη.
Και έχω να πω ότι είμαι πραγματικά ευγνώμων για την συμμετοχή μου και φέτος στα Χανιά. Και πραγματικά σας περιμένουμε όλες και όλους. Αξίζει τον κόπο να ταξιδέψει στα Χανιά εκείνες τις μέρες, γιατί πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο χώρο του βιβλίου στην Ελλάδα.
Ραντεβού στα Χανιά στις 22 Ιουνίου, στο Φεστιβάλ Βιβλίο. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.